Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Petak, 14. maj, prolazi u znaku ovih vesti. Održano ročište protiv ministra Slobodana Milosavljevića. Predsednik Evropske banke je ocenio da kriza u Grčkoj može da ugrozi ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Evrope. Tuzlanska kolona. Većina poginulih bili su pripadnici Vojske Republike Srpske, a ne JNA. Tužioci, moguće spajanje suđenja Karadžiću i Mladiću. Eksplodirala bomba u sudnici u Solunu. U sukobima u Bangkoku poginulo jedna osoba. Na jugu Kirgizije takođe. Sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, temperatura između 17 i 24 stepena. U nastavku emisije istražujemo zašto Ratko Mladić nije do sada uhapšen. Miloš Vasić kaže da sve manje veruje da je odgovor u tome što se on uspešno krije.
Prolazeći kroz memoare Jove Kapičića, kad čovjek vidi koliko je napora, inteligencije i veštine uloženo da se ulovi Draža Mihajlović, pa su ga ulovili, da su toliko uložili, davno bi bili ulovili Ratka Mladića. Nisu oni ni malo gluplji i ni malo manje spretni od njihovih prethodnika i stare.
Čućete pored ostalog i podatak da je tenderska krađa u Srbiji godišnje 910 miliona evra, a to je, kaže Dragoljub Rajić, predsednik Unije poslodavaca Srbije,
gotovo isto onoliko para koliko je budžetski deficit naše zemlje.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar trgovine Srbije Slobodan Milosavljević i glavni državni revizor Radoslav Sretenović nisu želeli da komentarišu prvo ročište po prijavi Državne revizorske komisije za nenamensko trošenje novca iz budžeta. O ovome više za nekoliko minuta. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Tomas Mirou ocenio je u Zagrebu da kriza u Grčkoj može ugroziti ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Evrope. Na radnom ručku s premijerima zemalja Zapadnog Balkana on je kazao da bi to moglo da se desi ako grčke banke i njihove ćerke banke regionu budu više pogođene nesigurnostima na tržištu. Izmenjena optužnica protiv Ratka Mladića, koju je predložilo tužiloštvo tribunala u Hagu, omogućava eventualno spajanje suđenja Mladiću i Karadžiću ako Mladić bude uhapšen u dogledno vreme, proizilaze iz podneska tužilaca sudijama. Po oceni tužilaca, objedinjavanje procesa Mladiću i Karadžiću kao dvojici glavnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv Nesrba tokom rata u Bosni i Hercegovini unapredilo bi efikasnost tribunala. Socijalistička partija Srbije veruje da će izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije s tim sudom biti pozitivan i da će dodatno ubrzati uspešan proces evropskih integracija Srbije, rekao je portparol SPS-a Đorđe Milićević. Makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska predala je kosovskom ministru unutrašnjih poslova Bajramu Vređepiju spisak osoba za kojima je raspisana međunarodna poternica, a za koje makedonska policija veruje da se bave švercom oružja i da se možda kriju na Kosovu. Član Sarajevskog instituta za istraživanje ratnih zločina Velid Šabić izjavio je da analiza uzoraka DNK pokazala da su 15. maja 1992. godine u takozvanoj Tuzlanskoj koloni poginuli uglavnom pripadnici Vojske Republike Srpske, a ne pripadnici JNA. Bivši svedok predstavnik u Bosni i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pat Ashdown ocenio je da Evropska unija treba da imenuje specijalnog izaslanika za Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Ashdown je za današnji sarajevski dnevni avaz kazao da specijalni izaslanik samo za BiH ne bi bio dobra ideja, a da bi specijalni izaslanik za Balkan bila više nego dobra stvar. Evropski komesar za proširenje Stefan File oštro je upozorio predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Nikolu Špirića zbog nesprovođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava o izmeni jedne diskriminatorne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Američki ambasador u Prištini, Christopher Dell, osudio je preteće poruke upućene bivšem i sadašnjem vlasniku grupe Koha, Vetonur i Fljakisu Rojiju. Dell je u pisanoj izjavi za medije pozdravio to što su ovaj čin osudili kosovski premijer Hašim Tači i vlada Kosova. U Prištini je u četvrtak ujutro osvanula tabla sa natpisom Ulica Udbe Fljaka i Vetona Surojija, a spekuliše se da je povod za ovo serija napisa u listu Koha Ditore o kriminalu Hašima Tačija i njegovog brata Njazi Tačija, koji se sumnjiči da je oštetio kosovsku elektroprivredu za 8 miliona evra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta. U Solunu je danas eksplodirala bomba, pri čemu je jedna osoba povređena, rekao je advokat prisutan u sudnici. Policija je prethodno evakuisala veći deo zgrade suda. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. U sukobima između antivladinih demonstranata i snaga bezbednosti u centru Bangkoka danas je poginula jedna osoba, a 12 ih je povređeno, uključujući dva novinara, saopštila je spasilačka služba u tajlandskoj prestonici. U sukobima danas u južnom kirgijskom gradu Džalalabadu između pristalica i protivnika sadašnje prelazne vlade poginula je jedna osoba, a 40 ih je ranjeno saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Indonežanska policija razotkrila je grupu islamskih ekstremista koji su planirali ubistvo predsjednika zemlje i drugih zvaničnika i proglašavanje islamske države u Indoneziji, saopšteno je u Džakarti. Novi šef britanske diplomatije William Hague želi danas tokom posete Vašingtonu svoje prve inostrane posete od preuzimanja dužnosti da uspostavi novi ton u odnosima Vašingtona i Londona. Hague i novi britanski premijer David Cameron žele da pokažu britanskoj javnosti da su nezavisni od Vašingtona i da se razlikuju od premijera Tonija Blaira, koji je, kada je uključio Britaniju u rat u Iraku, bio nazvan pudlicom tadašnjeg američkog predsjednika Georgea Busha, podsjeća AP. Ruska federacija i Sjedinjene države pozvale su sve zemlje koje posjeduju nuklearno naoružanje da aktivno doprinesu njegovom smanjenju. U zajedničkom saopštenju delegacije SAD i Rusije, koje je objavio State Department, ističe se da dve zemlje vide potpisivanje sporazuma o ograničenju strateškog ofanzivnog naoružanja, koje su 8. maja u Pragu potpisali predsjednici Medvedev i Obama, kao značajan korak na putu nuklearnog razoružanja i neširenja nuklearnog oružja. Predsjednici Amerike i Rusije, Obama i Medvedev, tražiće od svojih pregovarača u Ujedinjenim nacijama da pojačaju napore za usvajanje rezolucije o novim sankcijama Iranu, saopštila je Bela kuća. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da od sudbine evra zavise i Evropa i ideja Evropske unije i pozvala evropske zemlje da se bore za stabilnost evra. U posetu u Grčkoj danas će doputovati turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Ova poseta, kakve god rezultate donese, predstavlja revoluciju u odnosima dve zemlje sa Egejskog mora, čije su veze opterećene već decenijama, a pogotovo od vremena turske intervencije na Kipru. Turski premijer je za grčku televiziju izjavio da će Turska biti solidarna s Grčkom, suočenom s teškom financijskom krizom. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland obeležit će Međunarodni dan borbe protiv homofobije 17. maj pozivom državama članicama te organizacije da pokažu političku volju u borbi protiv diskriminacije prema lezbijkama, homoseksualcima, biseksualcima i transseksualcima, saopšteno je i Saveta Evrope.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutima koji slede, poštovani slušalci, najpre više o tome da je u Prekršajnom sudu u Beogradu danas održano ročište po prijavi Državne revizorske institucije protiv ministra trgovine i usluga Srbije Slobodana Milosavljevića. To je prvo ročište po prijavama revizorske institucije zbog nenamenskog trošenja novca iz republičkog budžeta za 2008. godinu. Slobodan Milosavljević iznao je danas odbranu u Beogradskom sudu za prekršaje, dakle po zahtevu državnog revizora. Suđenje koje je počelo trajalo je oko sat i 20 minuta, nakon čega se sudija u ovom postupku Marina Šćekić obratila novinarima, rekavši da će postupak biti okončan po zakonu donošenjem pravične presude.
Ministar je dao svoje lične podatke, dao je pismenu odbranu, precizirao je neke navode iz pismene odbrane da čisto pojasni i to je to. Ne bi sad ništa pre nego što okonča postupak se izjašnjavala zaista. Nema nenamenskog trošenja novca, znači ovde čista revizija u pitanju, znači kontni okviri, znači gde se knjiže određena sredstva, znači problem je samo u knjiženju, na kojim stavkama, na kojim apropriacijama. Znači to što mediji koriste naziv nenamensko, znači to bi moralo malo se koriguje taj naziv.
Kako se ministar ponašao pred sudom?
Mogu vam reći da su stranke u postupku bile maksimalno korektne, sa punim uvažavanjem poštovale sud, kao što sam i ja poštovala stranke.
Sudija po ovom predmetu Marina Šćekić. Slobodan Milosavljević nije želeo da se obrati javnosti, ali je u opštoj trci novinara za njim ispred zgrade suda ipak rekao šta misli o ovom postupku.
A mogu vas zapitati, kako se osjećate kao ministar?
Prosto nam re.
Osjećam se kao i svaki građanin, imate sudiju, pa pitajte nju, molim vas.
A možete kažete šta očekujete od postupka?
Prosto šta očekujete, kako vam se...
Očekujem po zakonu sve. Ja zaista nemam komentar, postupak traje, kada sud završi svoj posao, onda ćemo komentarisati. Hvala vam na razumevanju.
Ako presude prekršaj, ćete platiti?
Nemam komentar, zaista. Hvala.
Ministar Slobodan Milosavljević pretresu je prisustvovao i podnosilac prijave državni revizor Radoslav Sretenović, ali nije želeo da daje komentare. Suđenje ministru Slobodanu Milosavljeviću nastavlja se 24. maja, kada će u ovom postupku biti saslušani svedoci. Političari na odgovornim mestima, pa naravno i ministri, prvi bi trebalo da odgovaraju ukoliko je bilo sumnjivih nabavki u resorima koje vode, kaže za naš program Ruža Ćirković, ekonomski analitičar. Ona, povodom početka suđenja ministrima za nenamensko trošenje budžetskog novca, kaže da pravosuđe treba temeljno i efikasno da procesuira sve što je revizor otkrio.
Mislim da mnogi misle da je to formalno samo, da je to predstava, pošto imamo loše iskustva sa našim i pravosudnim organima i političarima. Ali ja recimo smatram da zakon treba poštovati. Ako zakon kaže da je to prekršaj, onda nek se tretira pred sudom kao prekršaj. Ako zakon kaže da je krivično delo, neka bude krivično delo. Ja sam mnogo razgovarala sa ljudima koji rade u institucijama koje su uključene u organizaciju tih tendera za javne nabavke i oni su mi sami govorili da su se jako obradovali kad je donet taj zakon o obaveznim nabavkama preko tendera, a onda su shvatili da se tenderski uslovi unapred dogovaraju kako bi odgovarali određenom učesniku na tenderu. To mislim da je sigurno krivično delo, kao tako treba da se tretira.
Kaže analitičarka Ruža Ćirković. Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, otkriva nam frapantan podatak da se kroz tendere i javne nabavke godišnje ukrade onoliko novca koliki je ukupan budžetski deficit Srbije.
Ukupan obim javnih nabavki je negde oko 5 milijardi i 50 miliona evra. Tako je bilo u 2009. godini. Na korupciju i takozvano pumpanje cena odlazi prosečno 18% ovog iznosa ili približno 910 miliona evra godišnje. Ovo je strašan podatak zato što ako uporedimo to sa planiranim budžetskim deficitom Srbije za 2010. godinu koji je milijardu i 70 miliona evra, onda vidimo da se kroz proces javnih nabavki izvuče gotovo isto onoliko para koliko je budžetski deficit naše zemlje.
I naravno to građani Srbije moraju da otplaćuju.
Da, sav ovaj novac koji nestane, prelije se u neke privatne ili ko zna koje ruke u sistemu javnih nabavki, praktično nadoknađuju i privreda i građani iz budžeta. Veliki generatori ovakvog koruptivnog oblika ponašanja su pre svega republička javna preduzeća. Na teritoriji Republike Srbije postoji 698 javnih preduzeća, a 672 od njih su u 2009. godini knjižila gubit. Drugim rečima, ovoliko novca nestaje i cene se veštački napumpavaju, a većina od ovih preduzeća su gubitaši.
Koja javna preduzeća na republičkom nivou prednjače u tome?
Najveći broj primedbi se odnosi na sistem elektroprivrede Srbije, ali ove primedbe su veoma česte kada je reč o javnim komunalnim preduzećima. Unija poslodavaca Srbije će se zbog trenutnih problema u termoelektrani Kostolac i zbog nameštanja i obaranja 4 tendera u okviru kojih je država direktno u slučaju firme M Pro Intex oštećena za milion evra, obratiti ministru energetike Petru Škundriću, pošto ljudi koji su nekada bili na određenim pozicijama u SPS-u, u Požarevačkom i u Kostolačkom kraju, su generalno bili na čelu termoelektrane u Kostolcu, kod koje su i primećene sve ove nepravilnosti. Znači, očekujemo od ministra Škundrića kao ministra da reaguje na ovo, ali također očekujemo i od ministra unutrašnjih poslova gospodina Dačića da se sprovede istraga o tome šta se dešava sa ovim novcem i kako je moguće da neko na tako bezobziran i očigledan način falsifikuje tendersku dokumentaciju i da je to moguće u Srbiji 2010. godine.
Kaže za naš program Dragoljub Rajić, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. U Zagrebu upravo počinje ili je upravo počela dvodnevna godišnja skupština Evropske banke za obnovu i razvoj. Na direktnoj telefonskoj vezi imam kolegu iz Zagreba, Enisa Zebića. Enise, dobar dan. Šta je glavna tema ovog skupa?
Dakle, glavna tema ovog skupa koja je to počela pred 11-12 minuta je agenda novog razvoja, odnosno ponašanje Evropske banke za obnovu i razvoj u ovoj situaciji najveće krize od postojanja eurozone. Što se tiče regije, zanimljivo je da je danas premijerka Jadranka Kosor zajedno sa predsjednikom EBRD-a Tomasom Mirovom imala jedan radni ručak sa premijerima iz regije. Što je tamo Miro kazao? razvoj lokalnih financijskih tržišta, dalja potpora malim i srednjim poduzećima i naglasak na štednje energije. To su glavne njegove preporuke na sastanku premijera zemalja. On je upozorio i da grčka kriza ima potencijal usporiti oporavak regije, pogotovo u zemljama gdje je Grčka prisutna u bankovnom sektoru. Biće problema ako grčke banke i njihove banke kćeri u zemljama regije, iako same zdrave, budu pogođene snažnije upravo zbog nesigurnosti na tržištima.
Enise, očekuje se i susret premijerke Kosor i premijera Srbije Cvetkovića u popodnevnim satima, je li tako? Šta će se dogoditi za vreme?
Točno u 16.30 se sastaje dvoje premijera i koliko znamo za sada, premijerka Kosor prijaći gospodinu Cvetkoviću takozvani aki komunitar, odnosno hrvatski prijevod pravne stečevine Europske unije. To je, koliko se mutno sjećam, preko 80.000 raznih dokumenata koje treba, odnosno i onda nacionalno zakonodavstvo treba uskladiti sa tim dokumentima Europske unije i to je, kažu ljudi, najopsežniji posao cijele priče u pristupanju Europskoj uniji. Dakle, hrvatski prijevod bit će predan kolegama iz Srbije i to je, ovdje se ocjenjuje prilično velika pomoć. Dodajmo da je Cvetković u kratkoj izjavi nakon radnog ručka sa predsjednikom EBRD-a izrazio zadovoljstvo rezultatima sastanka.
Hvala lepo, bio je to naš kolega iz Zagreba, Enis Zebić. Mi ćemo u minutima koji slijede čuti malo više o ovom vrednom poklonu koji će Srbija dobiti od Hrvatske. Naime, o prevodu zakona i dokumenata, više od 80.000 dokumenata, koji po procjeni Zagreba vrede 8 miliona evra. Sagovornici našeg radija kažu da je to veoma, veoma vredan i važan poklon i da se odnosi na pravne tekovine, kao što su čuli od kolege Zebića, Evropske unije. Daniel Pantić, saradnik Instituta za evropske studije, kaže za naš program da ti prevodi u znatnoj meri mogu da unaprede proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Dakle, taj korpus propisa, taj korpus normi koji je, naravno, Hrvatska morala da prevede na hrvatski, ako bude uručen našem predsjedniku vlade, onda bi mogao da pomogne u tehničkom smislu u znatnoj meri našim pravnicima koji rade u sektorima koji su bitni za evropske integracije. Znači, u smislu da se novi zakoni, dakle novi propisi kad se pripremaju, treba da se upodobe pravnim tekovinama i onda naravno lakše kada imate tekstove tih propisa na srodnom jeziku. Tako da to može da bude za nas korisno. Mislim da je Hrvatska nešto slično već uradila prema Crnoj Gori i vidim tu i to kao jedan gest unapređenja bilateralnih odnosa, odnosno regionalne saradnje.
Čuli smo od Daniela Pantića, saradnika Instituta za evropske studije. Poštovani slušalci, posjećamo u ovim trenucima ukratko na važnije vesti dana. Održano ročište protiv ministra Slobodana Milosavljevića. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj ocenio da kriza u Grčkoj može da ugrozi ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Europe. Tuzlanska kolona, većina poginulih bili pripadnici Vojske Republike Srpske, a ne JNA. Tužioci, moguće je spajanje suđenja Karadžiću i Mladiću. Eksplodirala bomba u sudnici u Solunu. U sukobima u Bangkoku poginula jedna osoba. Na jugu Kirgizije također. U Srbiji sutra oblačno, svežije i mestimično s kišom. Temperatura između 17 i 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana bilo je u medijima informacije ili indicija o tome da se u slučaju savjetnika za prodaju Telekoma može pojaviti ili da se već pojavio sukob interesa. Državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić u razgovoru za naš radio govori o mogućem sukobu interesa također u slučaju prodaje Telekoma.
Komisija može doneti dve odluke u ovom slučaju. U okviru ukupne ocjene ponude jedinog ponuđača, što uključuje i to da li postoji sukoba interesa ili ne, komisija može doneti odluku da prihvati ponudu i predloži vladi da se sa jedinim ponuđačem zaključi ugovor. To je opcija 1. Opcija 2 je da u slučaju da ustanovi da postoji sukob interesa, komisija predloži vladi da ne zaključi ugovor i u tom drugom slučaju se obustavlja postupak. Posljedice ove dve opcije su potpuno različite. U slučaju da se zaključi ugovor sa jedinim ponuđačem, tada će se u skladu sa projektnim zadatkom, sa ugovorom koji će se zaključiti, pristupiti realizaciji posla. Savjetnik, izabrani savjetnik će da tako kažem, jednu po jednu fazu iz projektnog zadatka realizovati i mi očekujemo da bi u tom slučaju prodaja Telekoma išla tom dinamikom koja je predviđena u ponudi samog ponuđača. U drugom slučaju, dakle, ukoliko se ustanovi da postoji sukob interesa i to bude predloženo vladi, vlada zaključi da se obustavi postupak.
Čuli smo državnog sekretara u Ministarstvu financija Slobodana Ilića. Posle ovo nedeljne posete tužioca Serža Bramerca ostaju njegove poruke koje su malo drugačije od ranijih. Prva je da nema razloga da veruje, a to mišljenje dele i njegovi sagovornici u Beogradu, da je Ratko Mladić van Srbije. Druga je da više ne pije vodu optimizam domaćih političara o skorom hapšenju Mladića, jer se to već dugo ponavlja, hapšenja nema. I treće, da se mora ozbiljno analizirati zašto nema hapšenja. Kako prenosi jedan domaći medij, bilo je reči i o neiskorištenim mogućnostima u hapšenju Mladića u proteklom periodu. Branka Mihajlović razgovarala sa advokatom Dragoljubom Todorovićem i novinarom i publicistom Milošem Vasićem o tome zašto do sada nije uhapšen Mladić. Prvo je pitanje Milošu Vasiću.
Vi verujete vlastima da ne znaju da je?
Nisam siguran kome više verujem. Nakon svega. Prolazeći kroz memoare Jove Kapičića, kad čovjek vidi koliko je napora, inteligencije i veštine uloženo da se ulovi Draža Mihajlović, pa su ga ulovili, da su toliko uložili, davno bi bili ulovili Ratka Mladića. Nisu oni ni malo gluplji i ni malo manje spretni od njihovih prethodnika iz stare
utakmice. SPS je sada ponovo ima vlast, a to su sve Miloševićevi kadrovi. Dakić je par excellence Miloševićevi kadrovi. Da ne govorimo o onome što je bio u Kini, Škundriću. I ova Dejanović, Slavica Dejanović-Jukić, ona je bila sa Miloševićem kada je hapšen, tamo mu država čuvala stražu.
Pre svega ne mislim da ima političku podršku SPS-a. Mislim da bi ga Ivica Dačić da se njega pita u apsiju odmah. Ovdje reč o malo složenijoj priči. Reč je o političkoj taktici Demokratske stranke koja bi sa svima htjela da bude u dobrim odnosima i koja se užasno prepala i ne može da skupi hrabrosti da donese takvu odluku od straha što, kako će na to eksploatisati desnicu.
Znači, ključ je u Demokratskoj stranci.
Pa oni drže vlast, oni drže službe.
Ja smatram da Mladić ne može da bude izručen zbog populističkog i nacionalističkog najšireg javnog mnjenja u Srbiji, uključujući elektronske i pisane medije, intelektualce, akademiju nauka, uključujući opoziciju, uključujući Dveri, Obraz 1389, uključujući crkvu, to je to. I Mladić je heroj, i to je, protiv toga ne može vlast da se izbori.
Znači, sve manje je verovatno da zaista je tačno da se on ne može naći, a da postoji politička volja, i evo samo što ga nismo uhapsili.
Mi to ovog trenutka ne znamo.
Čuli ste, dakle, diskusiju između Miloša Vasića i Dragoljuba Todorovića posredstvom koleginice Branke Mihajlović. Goran Petrović, koji je bio načelnik resora državne bezbednosti 2001. tvrdi da nije tačno da su svi resursi u vojsci i policiji angažovani na otkrivanju i hvatanju Ratka Mladića. A na naše pitanje, ako ga više vojska ne skriva, ko to čini, on odgovara.
Ko da ga ne čuva udruženje pčelara, nego ga čuvaju ti neki njegovi ratni drugovi, prijatelji, penzionisani, ovakvi, onaki pripadnici vojske. I da to više nije formalno, da to nije formalizovano, da oni sigurno nisu u aktivnom sastavu, ali se taj krug istomišljenika, obožavalaca, sledbenika nije mogao promijeniti preko noći. Samo se promijeni njihov status i dalje imaju naklonost ovih aktivnih pripadnika ili pojedinih struja ili pojedinih struktura.
Znači vi mislite da je ključ vojska?
Pa nema ko da bude drugi.
Goran Petrović, bivši načelnik resora državne bezbednosti. Učestali incidenti na makedonsko-kosovskoj granici ovih dana počeli su da bude strahove kod nekih od obnavljanja sukoba u Makedoniji. Skoplje i Blagoja Kuzmanovski.
Makedonska policija je u sinoćnoj akciji u Tetovskom Novom selu zaplenila veću količinu oružja, municije i eksploziva. Pripadnici MUP-a su vršili pretres u nekoliko kuća u selu u potrazi za osobama koje su osumnjičene da su bile deo kriminalnih aktivnosti i šverca oružjem. U akciji su privedene tri osobe, a prema policijskim izvorima pri tome nije bilo nikakve pucnjave. Radi se o trećoj ovakvoj akciji u roku od dve nedelje. Pre tri dana u oružanom sukobu između policijske patrole i kriminalne grupe koji se desio u okolini skopskog sela Raduša, blizu makedonsko-kosovske granice, ubijeni su sva četiri člana te grupe. Policija je postavila zasedu i kada je pokušala da zaustavi kombi u kome su bili članovi grupe, vozač nije poslušao naređenje i otvorio je vatru na policajce, a oni su uzvratili. U vozilu je bila veća količina oružja. Pre dve nedelje je policija u graničnom regionu ka Kosovu kod skopskog sela Blace pronašla 4 sklada sa oružjem, municijom i drugom vojnom opremom. Istog dana je i kosovska policija uhapsila 7 ljudi zbog nelegalne trgovine oružjem, a tada je bilo informacija da se radi o istoj grupi koja je obezbeđivala skladove sa oružjem u Makedoniji. Nakon učestalih incidenata na makedonsko-kosovskoj granici, danas u Skoplju su se susreli ministri unutrašnjih poslova Makedonije i Kosova, Gordana Jankulovska i Bajram Ređepi. Oni su ocenili da se incidenti mogu sprečiti samo navremenom i koordiniranom akcijom sa obe strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Čuli ste u vestima u glavnom gradu Tajlanda haos, snage bezbednosti žele da prekinu blokadu grada, u gradu se puca, helikopteri nadleću, kola hitne pomoći su na licu mesta. Storiju priredila Mirjana Rakela.
U zadnja 24 sata dvojica demonstranata su poginuli u sukobima sa snagama sigurnosti, najmanje 18 ih je ranjeno, među njima su i 3 novinara, jedan Kanađanin koji radi za televiziju France 24 i dvojica tajlandskih reportera. Vojska je dala ultimatum prosvjednicima da napuste svoje uporište u poslovnom središtu grada koje je blokirano automobilskim gumama, rezervoarima benzina i u kojem je izgrađeno šatorsko naselje gdje živi oko 2000 demonstranata. Sukobi koji traju od aprila i u kojima je poginulo više od 30 ljudi, a preko 1400 ranjeno, paralizirali su dijelove Bangkoka, zaplašili strane investitore i počeli ugrožavati ekonomiju zemlje. Dionice na burzama su trenutačno na najnižoj vrijednosti u posljednja 2 tjedna. Ultimatum koji je dala vojska je istekao, područje je opkoljeno brojnim snagama sigurnosti, no demonstranti su odlučni braniti se do smrti. Jedna od prosvjednica ističe kako smatra da protesti nisu nasilni, da je vlada ukinula opskrbu struje i vode. Ne razumijem zašto se tako ponašaju. Trebali su pokazati milost umjesto sile kako bi se situacija razriješila. Analitičari ističu da je pitanje kako će se kriza politički okončati. Nakon što je bio postignut dogovor da se prosvjedi prekinu, a izbori održe 14. novembra, lideri crveno-košuljaša su zatražili da se odgovorni za nasilje, premijer i ministri izvedu pred lice pravde. Vlada je nakon toga povukla pristanak za prijevremene izbore.
A patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine rekao je danas tokom boravka na naučnom skupu u Prolom banji da je ideja o podeli Kosova neprihvatljiva i neostvariva. On je ocenio i da dijalog sa katoličkom crkvom i papom jeste neophodan i koristan i da se on lično zalaže za takve razgovore koji mogu da unaprede odnose dve hrišćanske crkve, javlja Miloš Ivanović.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej danas je u Prolom banji nakon početka naučnog skupa vezano za istorijski period Nemanjića u Toplici kazao da smatra da ideja koja se povremeno javlja u javnosti o podeli Kosova neprihvatljiva i neostvariva.
Takva ideja, takav plan za mene je potpuno stran, neprihvatljiv i nepoznat. Šta deliti, šta odvojiti? Ja se nadam da će se naći dovoljno razuma i mudrosti kako naše, tako i sveta koji kroji kap mnogima, da će ima shvatiti šta znači Kosovo za Srbiju. Ja ne mogu da zamislim da kao tri srpske crkve, Pećka patrijaršija i Peć, budu u nekoj i nečijoj državi, a ne u Srpskoj.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine je ovom prilikom također kazao da je dijalog sa predstavnicima katoličke crkve i njenim poglavarom papom nužan i koristan i da Srpska pravoslavna crkva i on lično ne beže od takvog dijaloga koji bi prema njegovim rečima trebao da prevaziđe podjele koje postoje u hrišćanskoj crkvi.
Nema razloga da se plašimo i bojimo susreta i razgovora sa predstavnicima katoličke crkve, sa rimskim papom. Mi nismo inferiorni. Ja se ne plašim i ne bih begao od tih susreta, čak smatram i neophodnim i potrebnim, jer rimski episkop, odnosno rimski papa, ima moć veliku u svetu i zašto sa tako ličnošću izgovarati i o našim i o drugim problemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I još jednom važnije vesti. Održano ročište protiv ministra Slobodana Milosavljevića zbog nenamenskog trošenja novca. Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj ocenio da kriza u Grčkoj može ugroziti ekonomski oporavak zemalja jugoistočne Europe. Tužioci, moguće spajanje suđenja Karadžiću i Mladiću. Eksplodirala bomba u sudnici u Solunu. U sukobima u Bangkoku poginula jedna osoba, na jugu Kirgizije također. Sutra oblačno i svežije, mestimično s kišom, temperatura između 17 i 24 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Prijatan dan.